Hovorilo sa o ňom ako o možnom lídrovi veľkej opozičnej koalície. Napokon nejde kandidovať vôbec. Čo sa udialo v zákulisí rokovaní s Andrejom Kiskom a Richardom Sulíkom? A kto nedodržal slovo? Odpovie Robert Mistrík. Tak vítajte.
Ďakujem.
Prečo dnes nie ste lídrom veľkej opozičnej koalície?
No, nepodarilo sa to. Ja som sa snažil urobiť maximum, ale žiaľ Bohu, prevládli krátkodobé ciele na dlhodobejšou víziou Slovenska.
To sme sa veľa nedozvedeli, tak dúfam, že postupne sa dozvieme viac. No, verejne sa to začalo odvíjať tým rozhovorom pre denník Gen, ktorý mal zaujímavý titulok, ktorý bol vlastne citátom vášho výroku. Mafiu neporazia záhradkári, ktorí si okopávajú svoje malé záhony. Čo sa vtedy dialo za kulisy? S kým ste už vtedy rokovali? Koľko to trvalo?
No, trvalo to niečo vyše mesiaca, ale povedzme si najprv také trošku všeobecnejšie veci, prečo k tomu došlo a prečo som práve tvrdil tie veci, ktoré som tvrdil. Ja široko ďaleko nepoznám krajinu, kde je tak rozkúskovaná a rozfragmentovaná politická scéna ako na Slovensku. Zoberme si aj veľké krajiny, ja neviem, či v Kanade, v Spojených štátoch, vo Veľkej Británii, v Nemecku, vo Francúzsku, všetko vyspelé a fungujúce demokracie a tam jednoducho nenájdete takúto anomáliu.
V Spojených štátoch zabraňuje ten volebný systém tomu,
to
aby tam malé strany vôbec boli.
To je v poriadku, ale je to niečo, čo nie je celkom prospešné pre tú krajinu. Tie krajiny sú aj preto stabilné, lebo jednoducho to tam nie je takto rozfragmentované. A my vieme všetci, aká je teraz situácia tu na pôde aktuality. Nemusíme hovoriť, že mafia jednoducho prerástla do spoločnosti až do špiku kosti. A ak túto mafiu chceme poraziť, tak tá opozícia sa jednoducho musí zjednotiť. A to bola moja snaha jednoducho dať to dokopy, aby sme ukázali, že vieme konkurovať tomuto veľkému zlu a spoločne a niečo dosiahneme.
Robert Fico by asi protirečil. Čo bol ten váš zámer?
No, môj zámer bol ten...
S čím ste do toho išli?
Ja som išiel do toho s tým, že videl som, že to jednoducho to spájanie nejak ničomu nevedie, tak som zobral tú aktivitu do vlastných rúk a snažil som sa osloviť lídrov, že aby nebláznili a vytvorili sme nejaký väčší celok. Hej? Lebo len väčší celok má v podstate veľkú, väčšiu relevanciu. Ak máme vystupovať ako silná protisila, tak jednoducho tam musí byť niečo zjednotené, niečo väčšie, niečo silnejšie. To je jednoznačne. S takými jednotlivými malými hráčmi sa potom aj ťažko komunikuje, aj ťažko ich berú vážne voliči. Čiže toto bol môj úmysel. No a postupne som na tom pracoval, ale žiaľ Bohu, nepodarilo sa mi
to. No aké boli tie prvé odpovede, keď hovoríte, že to trvalo mesiac?
Tak odpovede boli také, že všetci sa k tomu stavali otvorene a povedali, že áno, že súhlasia, no ale potom to malo nejaký taký postupný vývoj a až nakoniec k tej dohode nedošlo.
Koľko bolo tých stretnutí, ktoré
ste absolvovali? Ja by som nerád špecifikoval, ako toto jednotlivé prebiehali tieto jednotlivé veci. Ako
ale bola to séria stretnutí?
Jasné, že to bola
5,
séria.
5-6 krát stretli?
Ako politické rokovania je vždy séria stretnutí, vždy sa tam na pozadí niečo deje. Takže nečakajte, že to bolo jedno zásadné stretnutie, kde sa všetko rozhodlo. Viete, tie názory zrejú a ľudia si to tiež musia nejak tak usporiadať v hlave. Čiže ono to chvíľu trvalo, bola séria stretnutí. Ako hovorím, nepodarilo sa to, ale nie z mojej viny.
Vy ste navrhli, že budete tým zjednotiteľom, ktorý bude na čele tej kandidátky spoločnej?
Takto, bola tu táto otázka na stole, kto bude líder. Ja som mal signály od všetkých, alebo niektorých opozičných lídrov, že videli vo mne ako taký zjednocujúci, integrujúci prvok a vedeli by si to predstaviť. Ale v podstate otázka nestála na mne. Ja som napríklad týmto opozičným lídrom napísal list, kde som povedal, že áno, mám túto ambíciu, ale keby ste si vybrali niekoho iného, určite mu požehnám, podporím ho. A myslím si, že mne sa to dá veriť, že ja viem byť tímový hráč a v tých rozhodujúcich chvíľach sa viem zachovať zodpovedne a nebudem všetko ťahať len na svoju osobu. Čiže nemyslím si, že to padlo na mojej osobe.
Čo vám na to povedal Andrej Kiska?
Ja by som nerád teraz otváral, čo kto povedal. V podstate...
Či s tým súhlasil, lebo je pravda, že on prišiel s vlastnou stranou, chcel ju viesť, doteraz hovorí, že teda ide do volieb samostatne. Takže či s týmto mal problém, alebo súhlasil?
Takto, ja by som nerád ukazoval prstom na niekoho, že čo kto hovoril, čo kto súhlasil, čo kto nesúhlasil. V podstate neprospelo by to veci a nahrávali by sme na smeč len Robertovi Ficovi alebo opozícii. V podstate Bola tu nejaká zhoda, ale ako vravím, nakoniec to nedospelo k tomu úspešnému koncu, čo ma mrzí, pretože to bola veľká a nevyužitá šanca pre Slovensko. Ja si myslím, že tam bolo toľko pozitív, o ktorých sa mnohých ani nehovorilo, ale dobre, nepodarilo sa to, ideme ďalej.
Nechcete hovoriť konkrétne mená?
Ani nebudem hovoriť konkrétne mená, pretože hovorím, nechcem, aby sme ešte viac pokazili atmosféru.
Cítite to tak, že vás niekto podrazil?
Necítim to vôbec tak, že by ma niekto podrazil.
Takže nebolo to tak, že Andrej Kiska s tým na úvod súhlasil a potom sa rozhodol, že to bude inak.
Ja necítim žiaden podraz. Ako hovorím, ja som si prial, aby sme sa spojili a porazili to zlo, ktoré tu proti nám stojí. Navyše táto krajina má pred sebou veľké a veľmi ťažké časy pred sebou. A ešte to poviem, že preto ma to aj mrzelo, pretože takáto rozfragmentovanosť je jednoducho základom nestability. Každý inžinier, každý technik, každý automechanik veľmi dobre vie, že pokiaľ nejaký celok alebo nejaký stroj pozostáva z veľmi veľa častí, tak je to náchylné na poruchu. A to si povedzme otvorene. A voliči to v podstate aj takto hovoria, hej, len politici sa to boja počúvať, že ako sa chcete dohodnúť vo vláde, keď sa neviete dohodnúť teraz. Hej, a je tam nejaký prvok nestability. A to je aj ten dôvod, prečo vo vyspelých krajinách sú dve, tri hlavné politické sily a tieto tiahnu. Čiže tu v podstate sa zahodila šanca, že sme strategicky mohli vybudovať niečo silnejšie. Ja, keď ste sa ma na začiatku pýtali, že prečo sa to nepodarilo, povedal som, že krátkodobé ciele proste zabránili tomu, aby sme mysleli strategicky. A to si uvedomme, že tu bude čas aj o rok, o dva, o tri. A keď teraz nevyšleme jasný signál, že sa vieme spojiť, tak potom to môže byť ešte oveľa ťažšie.
Určite by sa dalo protirečiť, že keď sa niečo zlepí násilne, tak sa to môže potom rýchlo aj rozpadnúť.
Aj ten povestný zlepenec.
A poďme teda na tie argumenty. Zatiaľ, čo vy hovoríte o tých záhradkároch s malými záhonmi, tak Andrej Kiska napríklad hovorí, že podľa neho ten súčet bude dávať väčšie číslo, ak pôjdu samostatne. Prečo nemá pravdu?
Počúvajte ma. Lídri, ktorí chcú zmeniť krajinu, nemôžu rozmýšľať v intenciách, že suma preferencií je nižšia ako jednotlivé preferencie. Takto sa na tú vec nemôžeme dívať. My musíme jednoducho myslieť strategicky a pozrieť sa na to, čo by to všetko
mohlo... Andrej Kiska hovorí, že toto je stratégia.
Nie. Pozrieť sa na to všetko, čo by to mohlo priniesť. My, už tu bol aj zdôrazňovaný ten efekt snehovej gule, aj ho niektorí zatracujú, ale jednoducho tu, keď vytvoríme v spoločnosti atmosféru, že sa vieme spojiť, môžeme dosiahnuť oveľa viac. Ja som o tom presvedčený. A to z niekoľkých dôvodov. Prvý dôvod je ten, že jednoducho konečne voličovi ukážeme pozitívnu správu. Opozícia prirodzene sa v podstate háda s koalíciou, otvára korupčné škandály, odvoláva ministrov, všetko negatívne správy. Tu bola ohromná šanca ukázať, že my vieme myslieť aj pozitívne. Druhá vec. Aj koalícia je v podstate v rozkladnom procese. Všetci vieme, čo sa deje v Smere. Tam sú veľké trenice. Navzájom na seba v koalícii útočia. Opozícia tu mohla prísť do územia, kde mohla ona ukázať, aha, my sme tu, ktorí sa vieme zjednotiť, vieme spojiť. A to mohol byť úžasný signál aj pre voliča na opačnej strane. Títo ľudia chcú niečo urobiť pre túto krajinu, oni sa tu nielen hádajú, vedia sa spojiť a konečne sa táto krajina pohne dopredu. A na tieto efekty, a ja by som ich tu mohol vymenovávať do večera, priznám sa vám, mám ich pripravených aj zo 20. A takto by som vám ich tu mohol všetky jeden po druhom hovoriť, ale na to nemáme čas.
Ani 20 ich nestačilo na to, aby ste presvedčili všetkých tých lídrov tých pozičných strán. A napokon sa to nespojilo celé, mohlo sa to ale spojiť v nejakej menšej formácii.
Áno.
Prečo sa to nestalo?
No, lebo nebol záujem na spojenie v menšej formácii. Samozrejme, všetci vieme, že reálne spojenie bolo v podstate len štyroch strán. A to...
Prečo? Prečo napríklad Oľano a SAS, ktoré ste spoluzakladateľom, sa nemohli spojiť, keď dlhodobo hovoria, že spolu spolupracujú?
No, lebo to malo nejakú genézu. Hej, najprv sa hovorilo, že sa majú všetci spojiť, hneď sa ukázalo, alebo pomerne skoro sa ukázalo, že KDH sa nechce spájať v poriadku. Oľano sa k tomu tiež zo začiatku nestávalo nejak tak veľmi otvorene. V podstate takéto logické spojenie bolo SAS, Za ľudí a PS spolu. Hej? A na tom sa v podstate, o toto sa tí lídri snažili. Toto sa nepodarilo a myslím si, že už potom nebola vôbec žiadna chuť po ďalšom spájaní, pretože celé to prostredie už bolo unavené z toho, že zasa teraz ísť do nejakých koalícií, keď sa jedna nepodarila, tak ideme do druhej. To by neprinieslo nejaké veľké efekty.
aby sme uzavreli tie väčšie spojenia, takže necítite žiadnu nekorektnosť zo strany Andreja Kisku?
Ja tu nejdem nahrávať niekomu na smeč a ešte viac rozhádavať našu spoločnosť. Ako snažme sa dať dokopy a ja si myslím, že tu máme ešte šancu, alebo ešte tu je veľká šanca poraziť túto mafiu a držme spolu a navzájom sa tu neohovárajme a neobhadzujme.
Tak týmto teda zanechajme tie široké koalície. Čo je nelogické na tom, aby sa dve strany, ktoré majú 5% preferencie alebo 6% preferencie, spojili Olano a SAS? Prečo by to nemohli urobiť?
No, mohli by to urobiť, ale jednoducho s tým jedna z tých strán nesúhlasila, tak viete, to je ako v manželstve. Keď raz jeden nechce, nemá zmysel to držať pokope.
Miroslav Beblavý aktuálne prišiel s takou myšlienkou, že by strany, ktoré v januári sa ocitnú pod hranicou zvoliteľnosti, by mali zvážiť, že odstúpia z volieb. Čo si o tom myslíte?
Viete, ako hovorí klasik, najťažšie je predpovedať budúcnosť. Ja ako vedec viem, že môžu nastať rôzne situácie, aby som nepredbiehal. A navyše dneska na nich tlačiť môže vyvolať ešte väčšiu ich averziu. Počkajme, aká bude situácia, aké budú prieskumy a možno aj sami pochopia bez tlaku verejnosti alebo bez tlaku politikov, že to bude asi najrozumnejšie riešenie.
Treba povedať, že by to nebola úplne nová situácia. Napríklad Demokratická strana v roku 2002 odstúpila z volieb a v prospech SDKU a Ľudo Kaník sa stal ministrom neskôr za novú Dzurindovú vládu. Takže treba aj toto zvážiť?
Tak ja som myslím asi dobrý príklad toho, že v istom okamihu treba uprednostniť záujem, vyšší záujem pre lepšie Slovensko pred osobným záujmom.
Myslíte si, že Richard Sulík je niečo takého schopný?
Ja nemyslím, že Richard Sulík bude v tejto situácii, takže toho som vôbec nemal na mysli.
A koho?
No tak tam sú nejaké menšie strany, ako Demokratická strana a možno ďalšie.
Ja hovorím o tých stranách, ktoré majú dnes 5%, 5-6%, no, čiže teda KDH, Oľano a SAS.
Nie, som ja teda vôbec.
Takže to si neviete predstaviť, že keby tieto strany pohybovali okolo 3-4%, že by odišli.
Nie, to určite nenastane. To zasa tu nemalujme čerta na stenu. To nehovorím preto, že mám ako dobrý vzťah z SAS a s Richardom Sulíkom, že teraz by som chcel týmto nejak nahrávať. To určite neplatí pre ňo.
No, čím ste mu veľmi nenahrali, je vaše odmietnutie kandidovať za SAS. Čo sa stalo? Prečo ste do toho nešli?
A prečo by som mal ísť? Ja som sa snažil túto koalíciu spojiť. Ja ju nechcem ešte viac fragmentovať. Ja keby som sa teraz niekomu pridal, tak by som jednoducho poprel všetko to, o čo som sa niekoľko týždňov snažil. A ja by som bol rád, keby do budúcna sme vysielali signál, že my sa musíme začať spájať. Slovensko nemá budúcnosť, pokiaľ tu bude 7 opozičných strán. To si tu nenahovárajme. A ja k tomuto nechcem prispievať. A navyše si myslím...
Možno by ste prispeli SAS k tomu, aby sa z istotou dostalo do parlamentu.
Ale oni sa dostanú do parlamentu aj bez
mojej... Či to nevyznieva pomoci? Trochu spupne, že ste chceli byť na čele tej koalície, ale za tú vašu stranu kandidovať nechcete?
Nie, vôbec nie. Ja by som si rád zachoval tú moju nadstraníckosť. Naopak, ja by som ich rád integroval. Ak bude záujem, kedykoľvek to urobím. Tu nejde vôbec o spupnosť pre mňa. Ja mám záujem na tom, aby táto krajina začala držať spolu. Aby sme ukázali, že sme schopní niečoho väčšieho. Mňa nebaví toto hranie sa na stranickom piesočku. Veď to pochopme. Deň bude aj o rok, o dva, o tri. Ak toto bude pokračovať tak ako 30 rokov, že sme tu rozkúskovaní, rozhádaní, nikam sa ďalej nepohneme. A ja k tomuto nechcem prispievať. Ja samozrejme nemám problém podporiť tie strany. Hej, zajtra pôjdem na tlačovú konferenciu SAS, na budúce možno pôjdem na tlačovú konferenciu Spolu, kde podporím, ja neviem, Dalibora Roháča. Ja nemám problém s nimi komunikovať a robiť tú politiku. Hej. Ja sa politike
Takže
nebraním.
Takže vaša úloha neskončila ešte?
Uvidíme, čo prinesie život.
Čo prinesie život?
To neviem, predpovedať.
Aby sme si to vedeli predstaviť, lebo vonkajší pocit môže byť taký, pokiaľ sa uzavrú kandidátky, tak už nemáte s tým čo robiť.
Viete, ja som zvyknutý myslieť dlhodobo. Ja som vedec a pre nás nejaká vízia trvá 3, 4, 5 rokov. A neviem, čo bude prinesie takáto doba.
Takže je možné, že sa ocitnete v politike po voľbách?
To nevylučujem, ale ja sa tam zasa nejak veľmi netlačím, že aha, tu som, chcem nejakú funkciu, ja rozhodne k týmto ľuďom nepatrím. Ale ja veľmi rád pomôžem, ak bude o to záujem.
No, keby vás chcel niekto za ministra, tak by ste prijali?
Ja na tomto vôbec nerozmýšľam a si myslím, že ministrom by mal byť človek, ktorý jednak rozumie nejakému fachu, má politický výtlak a má aj politickú podporu. Viete, ak vy v koalícii nemáte politickú podporu, tak jednoducho vaše snaženie môže ísť na nivoč. To sme veľakrát v minulosti videli. Hej. Ja zasa som nie naivný si myslieť, že niekoho tam posadia a ten teraz nebude mať podporu v tej koalícii. Ináč vidíme to aj teraz vo vládnej koalícii, že tam sú ministri bez akejkoľvek politickej podpory a v podstate nepresadia nič.
To znamená nie?
To som nepovedal. Počkajme si, čo prinesie budúcnosť.
Lebo tú politickú podporu vám môžu slúbiť napríklad.
Ale to takéto kšefty nikto pred voľbami robiť nebude. Ja som sa s nikým o tomto ani nerozprával. To jednoducho nepatrí do mojej charakterovej výbavy, aby som ja teraz dealoval tu nejaké funkcie. A verte mi, ja som nie zažiadaný za funkciami. Ja politiku mám rád, rád k tomu prispejem, rád tú politiku robím, ale teraz, aby som sa niekde natlačil do nejakej funkcie, to určite ja taký nie som.
Ja si to stále nejako neviem predstaviť. Čo má byť tá vaša politická angažovanosť? Keď
no,
hovoríte o roku, dvoch, troch.
Áno, no napríklad vidíte.
Teraz budú voľby, ak tie voľby dopadnú tak, že zvíťazí opozícia, bude vládnuť opozícia, ak nie, tak nebude vládnuť. Aká je vaša úloha?
No, vidíte, teraz som robil nejakú politickú prácu, snažil som sa, nepodarilo sa, možno bude v budúcnosti niečo takéto tiež podrobné, tak sa do toho zapojím.
Potrebné, tak sa do toho zapojím. V každom prípade, pokiaľ teda nebudete v politike, tak určite budete pokračovať vo svojej kariére vedca. Vy ste predali firmu za 7 miliónov eur. Budete na dôchodku?
No tak na dôchodku nie som. Ja som založil ďalšie dve firmy. Jednu konzultačnú firmu, ktorou pomáham tej pôvodnej firme, aby sa nejak integrovala a ešte rozvíjala ďalej. No a potom som pre svojho syna založil firmu, pretože môj syn má len 17 rokov a nemá ešte
to je mladý podnikateľ.
Áno, nemá ešte právnu subjektivitu, tak som založil pre neho tú firmu. On má veľmi dobrý nápad a ja mu v tom pomáham. Je to firma, ktorá bude riešiť ochranu osobných údajov. To je téma, ktorá bude v budúcnosti veľmi dôležitá. Takže oni sa snažia nájsť riešenie, aby sme si boli istí, že naše dáta nezneužíva kdekto okolo nás a mali by sme to pod svojou kontrolou a ochranou.
Takže podnikáte so 17-ročným synom.
Presne tak. A je to celkom zábavná vec, pretože my sme tam štyria partneri. No a sú tam nejakí inžinieri, softvéroví inžinieri, veľmi šikovní chlapci. Potom je tam môj syn, ktorý má nejaké svoje predstavy, ktorým nie všetkým ja rozumiem a nie so všetkými súhlasím. No a potom som tam ja, nejaká tá autorita, ktorá to drží všetko pri zemi a snaží sa tomu dať nejaký koncept a nejakú víziu.
Záverečná otázka. Bude opozícia vládnuť po týchto voľbách?
No, vidíte, a vo vašej otázke už je zakódovaná tá neistota a to nikto nevie. A problém tejto neistoty je, že môže z tohoto vzniknúť čokoľvek. Ale verím, že opozícia nájde tú silu a bude vysielať signály, že vie spolupracovať, lebo to im veľmi pomôže a budú schopní vytvoriť stabilnú vládu. A ak pôjde aspoň čiastočne v tomto smere, tak si myslím, že sa jej to podarí. Určite je tu dobrá voľba. Hej? Ako, to si povedzme
to
otvorene.
Tá kandiduje.
Ale nemyslel som túto konkrétnu stranu, ale určite je tu na výber z kvalitných strán. Takže ja si myslím, že je z čoho vyberať a snáď sa im to podarí.
Takže napriek tomu, že tá vaša integrácia nevyšla, tak veríte tomu?
Ja som večný optimista a hovorí mi aj to, že vidím, čo sa deje na tej koaličnej strane. Tam je to celé v rozklade a keď to opozícia, teda terajšia opozícia, keď to dobre uchopí, tak môže využiť túto ich slabinu a bude vládnuť.
Smer sa tvári tiež optimisticky, tak uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem, Maja.